Danas u središtu pažnje govorimo o uzrocima nasilja u porodici. Prema podacima mreže za žene protiv nasilja, samo u toku prošle godine na teritoriji Srbije ubijeno je 30 žena. Posle zločina koji su se dogodili ove godine u Jagodini, Surčinu, pre nekoliko dana i u Beogradu, javno se pita da li su nadležni pravovremeno reagovali na znake koje su žrtve ili ubice upućivale, da li je bilo moguće sprečiti ove tragedije i šta su uzroci nasilja u porodici. U studiju su doktor medicinskih nauka Vesna Tomić, socijalni psiholog iz Instituta za javno zdravlje, doktor Milan Jovanović Batut i Aleksandra Nestorov iz Autonomnog ženskog centra, koordinatorka na projektima mreže Žene protiv nasilja. U čemu je, po vašem mišljenju, specifičnost nasilja prema članovima porodice? Zašto se
Pa ono što javlja, bih ja na početku rekla, jeste da je nasilje u porodici specifičnije, odnosno ima neke specifičnije karakteristike u odnosu na druga nasilja o kojima danas nećemo govoriti. Nasilje u porodici uvek predstavlja zloupotrebu moći i vršenje kontrole jednog člana porodice nad drugim. To su obično oni koji imaju manje moći, odnosno žene, deca, stare osobe, bolesne osobe sa invaliditetom. Kako u društvima koje su tradicionalna i patrijarhalna poput našeg, ali ne samo poput našeg, muškarci imaju više društvene, materijalne i fizičke moći, zato u više od 90% slučajeva kada govorimo o nasilju nasilju u porodici, zapravo govorimo o nasilju nad ženama koje je počinjeno od strane muškaraca. To nije nova tema, zahvaljujući medijima mi sada imamo te podatke, odnosno mediji u proteklih nekoliko godina intenzivno prate šta se na tom polju dešava. Mi verujemo da zapravo dosta toga treba učiniti dodatno na razumevanju konteksta nasilja nad ženama i da bi zapravo sa tim delom nekako i medijski izveštaji bili kvalitetniji i nekako ukazivali na suštinu, odnosno neravnopravan položaj žena i muškaraca u društvu i tu zloupotrebu moći, odnosno vršenje kontrole.
Doktorka Tomić, tema o kojoj pričamo svakako nije samo privatni, da kažem, problem porodice i ne treba da bude tako tretiran ni u jednoj državi. Kako se vama čini, kako je uopšte problem nasilja u porodici, a podaci su stvarno zastrašujući, da ih sada ne govorim, tretiran, da upotrebim tu reč, u Srbiji?
Pa on je tretiran onako kako i država tretira ozbiljne društvene probleme. To je pre svega jedan ozbiljan problem koji je postojao od uvek u našem društvu, a za koji možemo upravo da kažemo da se multiplicirao i da je postao, ima mnogo uzročnika zbog čega je to tako, a s obzirom da je vreme od zadnjih 20 godina donelo i ratove, donelo i novu organizaciju društva u kojem svi živimo i radimo, nekako je logično za socijalnu psihologiju da je nasilje u porastu. Ono što ja mogu da kažem, to je da se na preventivi u ovoj oblasti nedovoljno radi. Dakle, ja ne mogu da govorim o tome kako organi funkcionišu, odnosno organi zvanični SUP, i to verujem da oni rade svoj posao dobro. Ono što je moj deo posla, s obzirom na radno mesto gde sam, to je da je preventiva prilično zatajila takođe taj isti dugi niz godina kada govorimo o ovom problemu. Sa jedne strane, problem nasilja u porodici možemo da vežemo za mentalno-higijenske aspekte pojedinca, a isto tako i mentalno-higijenske aspekte funkcionisanja porodice kao osnove društva. I još uvek je to tako, bez obzira što se dešavaju brojne promene, bez obzira što kod nas je upravo intenzivno slabljenje autoriteta svih institucija, pa i porodice samim tim, na površinu izbijaju problemi kao što su nasilje u porodici. Dakle, to je nešto o čemu se sada govori mnogo više. Nažalost, ni institucije odgovarajuće nemaju, prosto da kažem, valjane, validne i pouzdane podatke. Statističkim jezikom govoreno, imamo one podatke do kojih se dođe tako što osobe prijave problem, i tako sigurno da je broj još i veći od podataka koji postoje kao zvanični, To je prvo i drugo, sigurno je da se na preventivi malo radi, a možda kasnije nešto da...
Ali upravo bih htjela da se sad zadržimo na preventivi. Ljudi se, da kažem, venčaju iz ljubavi. Ako govorimo o partnerskom nasilju i o nasilju u braku, u porodici. I onda niko ne razmišlja o toj preventivi. Šta to konkretno može da znači? Kako, kad kažemo nedovoljno, se radi na preventivi?
Ljudi se venčaju iz ljubavi, to je vaše i verovatno moje mišljenje na bazi ličnog iskustva i onoga što bi mi voleli da kažemo. Međutim, ljudi se venčavaju iz najrazličitijih interesa. Dakle, ljubav je ono najlepše što može, o čemu smo dosta čitali i čega dosta ima u literaturi. Nažalost, kad se ljudi odlučuju za bračnu zajednicu, tu dolaze da izraže različiti drugi interesi. Dakle, nije samo ljubav. Ljubav bi trebalo da bude nešto što se podrazumeva. Međutim, mislim da na upravo ovo savremeno društvo i savremene tokove mnogi drugi interesi izlaze na površinu i postaju prioritet. Samim tim, ukoliko ne uspeju, ljudi ne vode dovoljno računa o sistemu vrednosti kada stupaju u brak. Dakle, ljubav za ljubav, čak i ako postoji kao takva ili se podrazumeva, koherentan sistem vrednosti je nešto što predstavlja solidnu osnovu za partnerski odnos, odnosno bračnu zajednicu, odnosno budući roditeljski par. Koherentan sistem vrednosti podrazumeva da jedan i drugi partner prosto dele zajedničke vrednosti u odnosu na šta? U odnosu na kompletan život, dakle u odnosu na planiranje porodice koje će imati ili su već začeli, u odnosu na posao, u odnosu na način života i sve ono što se pod tim podrazumeva. Dakle, to je samo jedna od komponenti. Kada govorimo o preventivnom delu, to je ono što hoću na što da skrenem pažnju, ja upravo ciljam na onaj deo u kome je mentalno-higijenski aspekt preventive kod nas potpuno na margini, praktično ga i nema. Dakle, mentalna higijena, zdrav organizam, psihički zdrav pojedinac, jer čak i ako se venčavaju ljudi iz ljubavi, ovo što ste rekli, u pitanju mogu da budu različite patološke strukture i onda šta? Mislim, kad prođe ljubav, posle određenog vremena, nažalost, kraćeg ili dužeg, nije to ni mnogo bitno, stupaju na scenu upravo ti problemi psihološki, odnosno patologije različite, odnosno različite iskustva nekoga koja je odrastao u takoj porodici, nekoga koja je bio zlostavljan fizički i psihički kao dete, onda to upravo dolazi do izražaja i kod tih partnera, čak bez obzira na ljubav koju možemo stvarno
jeste, i ono što je tipično jeste da zapravo curice, odnosno devojčice preuzimaju model majke, odnosno žrtve, a da uglavnom dečaci preuzimaju model oca, odnosno nasilnika, i to je onaj deo kad kažemo da nasilje perpetuira nasilje, dakle samo se sa generacije na generaciju prenosi. A ono što je naše stanovište, još jednom ću reći, jeste da taj zapravo neravnopravni položaj žene u odnosu na muškarce u društvu i dovodi do toga, pa onda ako uzmemo da analiziramo, mi smo skoro radile analizu, ne ozbiljno, ali prosto onako u razgovoru međusobno bukvara, znate. Vi već u bukvaru vidite te različite pozicije, znate. Mama kuva ručak, tata vozi avion, devojčice se igraju, dečaci rade u laboratoriji, i vi već pravite tu društvenu konstrukciju šta je čija uloga i čije mesto u društvu, znate. Pritom ako dodamo na to činjenice da žene obavljaju 2/3 posla u svetu, a da dobijaju samo 10% prihoda, da su vlasnice 1% imovine i tako dalje, onda prosto je vrlo jasno ko tu ima veću društvenu i materijalnu pausto i fizičku moć. I kad budemo počeli o tome da razmišljamo i da dekonstruišemo, zapravo mislim da ćemo onda biti na pravom putu, jel? Da nekako podržimo ravnopravnost. Mi kao zemlja imamo i zakone, imamo i strategije, imamo i akcione planove. Dakle, država se jasno odredila u odnosu na nasilje nad ženama, jasno je predvidjela mere za unapređenje položaja žena, odnosno borbe protiv nasilja nad ženama, ali ono gde zapravo dolazi do problema jeste kada se to spusti na lokalni nivo. Dakle, institucije, jednostavno nije dovoljno da se donese zakon, moraju da se donesu protokoli o postupanju u ovako specifičnim slučajevima, jer nasilje nad ženama jeste specifično. mora da postoji međusektorska saradnja, dakle institucije moraju da budu uvezane i da prosleđuju informacije, obaveštavaju jedne druge. I ono na što hoću da skrenem pažnje jeste da ne bude da sada prosto pričamo na bazi proizvoljnog mog razmišljanja ili bilo čijeg drugog, čak i zaštitnih građana u izveštaju za 2009. pa posle 2010. naglasio, dakle, to jest konstatovao da postoje ozbiljni propusti u razmeni informacije između nadležnih institucija u oblasti nasilja u porodici, posebno između centara za socijalni rad, policije i zdravstvenih službi. Dakle, vi znate da jedan od ovih slučajeva ubistva je zapravo bio slučaj kada su sve institucije znale, ali nisu znale adekvatno da procene stepen rizika od nasilja po život žrtve. I to su ta specifična znanja koja zapravo svaka od institucija mora.
Da li bi po vašem mišljenju nešto trebalo menjati u porodičnom ili krivičnom zakonu, jer recimo policija sasluša prijavu, dođe u kuću gde je muž udario ženu na primer i vide se tragovi fizičkog nasilja, zabeleži, napravi prijavu, ali se ništa ne menja, mislim, i žena i muž ostaju u istom stanu.
Pa to je taj društveni možemo i da... To je taj, znate, kada vi imate zakon i imate subjektivnu procenu nekog ko zapravo podržava konstrukt zlostavljanja žene, odnosno diskriminacije, odnosno neravnopravnosti. Dakle, kada bi se pridržavali zakona, kada bi postojali protokoli, kada bi postojale liste za procenu rizika koje druge zemlje već koriste, znači ne moramo da izmišljamo toplu vodu, treba samo da usvojimo primere dobre prakse iz Evrope, ne moramo da idemo dalje.
Recimo Austrija ima dobar primer.
Dakle, postoje lista
sa... U kom smislu da objasnimo zašto je austrijski model dobar?
Pa zato što su se ljudi prosto bavili tom temom, zato što su razradili do tančina svaku...
Zašto mi ne udaljimo nasilnika iz stana ako je on pretukao ženu i vide se recimo modrice, deca plaču?
Da, ja verujem da je jedan deo to što ne znamo do kraja šta raditi u tim situacijama. Dakle, zakon je opšte mesto. On ne predviđa konkretne postupke koje treba sprovesti u određenoj situaciji. Dakle, jedna je stvar ta što ja mislim da naša policija, odnosno centri za socijalni rad, odnosno druge ustanove koje imaju dodir sa ovim problemom, ne znaju šta konkretno do kraja treba uraditi, a zakon je, opet ponavljam, opšte mesto i iz njega se ne mogu protokoli, mislim i mogu, ali treba neko da se bavi time, treba neko da ustanovi proceduru kada se uđe u... To što ste malo pre rekli, uđe u stan, znači ukoliko se desilo to i to, radiš to i to, postavljaš ta i ta pitanja, imaš listu sa pitanjima za procenu rizika, postaviš 10 pitanja običnim prebrojavanjem koliko imaš više, da ili ne, ti dolaziš do podatka da li je ta žena životno ugrožena ili ne. Dakle, postoje već razni metodi, razni modeli kako se sprečavaju ovakve stvari, ovako brutalni oblici nasilja, odnosno tragične posledice nasilja.
Da li je ovo sve, doktorka Tomić, na neki način razlog što se o nasilju ćuti, što je to prosto problem onako u četiri zida iza zatvorenih vrata, ne prijavljuje se u dovoljnoj meri, ništa se naročito ne menja. Postoje sigurno ženske kuće, ali to nije trajno rešenje.
Tako je.
Pa nije trajno rešenje i neće nikada ni biti trajno rešenje dok država ne počne da se bavi onim čime treba da se bavi, a to je upravo preventiva. Ovo je sve bavljenje na parče, bavljenje sa problemom. Dakle, ono što treba da krene sa nivoa upravo preventivnih ustanova, dakle ne mislim država, ministarstvo i to, nego mislim referentne institucije kao što je instituti za zaštitu zdravlja, jeste preventivni mentalno-higijenski programi. Dakle, da do toga ne dođe, jer ovako kad dođe, rešavaju se problem po problem ad hoc i ništa se, ne sanira se situacija u društvu. Da li toga ima malo, manje ili više? To je nešto čega je uvek bilo. Sad se o tome čak daleko više govori nego što se ranije govorilo. Ali ono što moram da primetim, to je da se, nedovoljno profesionalno bavi ozbiljnim problemima u našem društvu. Na pr. Ako govorite o problemu zlostavljanja u porodici, sve je u redu sa pravne strane i to mora da bude pravno regulisano. Znači, to uopšte nije sporno. Ali, pored tog dela, postoje. Socijalni, socijalno-psihološki, kako god da ga nazovete, znači deo za koji su odgovorno društvene kompetentne nauke i stručnjaci, da li su oni psiholozi, sociolozi, znači taj profil. Zdravstveni radnici, da su prosto, da postoji sistematsko zajedničko delovanje na nivou države, da do toga ne dođe. Sa druge strane, ako vi nudite u jednom društvu vrednosti gde mi imamo agresiju na svakom koraku, to postaje normalno. Nama je normalno da, mislim, postaje nam normalno jer se na taj način govori o tome da se tuku šoferi, znači GSP radnici, kontrolori, da se tuku hitna pomoć, zdravstveni radnici kad ljudi nisu zadovoljni. Ako hoćete, i štrajkovi svi mogući od prosvetnih radnika, i to je jedna vrsta agresije gde vi tačno osjećate, dakle, ti ljudi, to je pasivna agresija, naravno, to nije fizička agresija, ali svugde imate agresiju, hoću da kažem, na svakom koraku u jednom društvu u tranziciji koje već naginje ka regresiji, mislim, ta tranzicija ipak ne može traje 150 godina, već traje 11-12. Prema tome, u tom kontekstu je tim veća potreba da se sa odgovarajućeg nivoa zna šta se i kako se preporučuje. Dakle, ne možete, mediji, propagandne poruke, evo ja sad gledam na televiziju, to je neverovatno, ko pusti na spot malo dete sa šoljicom kafe koje pita da li ti imaš privatan stan, pa to je neverovatno, pa sad vam kažem, kao model ponašanja. Dakle, ja ne govorim da je to božanstveno, sve je to vizuelno 5 ili 10 koliko god hoćete. Ali poruka koja se šalje, je stvarno neverovatno. Mislim, ja ne mogu da verujem prosto šta gledamo, šta nam mediji šalju, i to mediji koji imaju zaista veliku ulogu u društvu, uvek su ga imali, imaju ga i dan danas. Sve više ljudi sedi ispred televizora, ljudi sve manje komuniciraju med sobom, zatvaraju se upravo u porodične, kako već žive, s porodicom ili sami. Tako da ti modeli koji se nude upravo iz društvene zajednice su vrlo loši uzori za postupanje i prosto otvaraju vam prava da vi smatrate da je to normalno, i da muškarac bije ženu, sutra će žene da biju muškarce. Vi vidite da deca već imaju nasilje nad nastavnicima, znači o tome se tek počelo da govori. Ona su agresivna u odnosu na prosvetne radnike. Tuku, biju se, guraju, kad je to bilo normalno?
Da, a obično kad se priča o nasilju, pričamo o fizičkom nasilju, a šta je sa onim psihičkim prikrivenim?
To je posebno, to su teme posebne. Znate šta, čim se govori... Ja, ajde sad da ne pričam mnogo, ali čim se govori da je neka organizacija protiv nasilja, ma nemoj se boriti protiv, imaćeš mnogo slabije rezultate, bori se za nešto što je zdravo. Ja o tome govorim, što je na neki način, možda nesvesno, ali sistemski dobrim delom uništeno zdravo jezgro nacije u našoj. Uništava se prosto svakodnevno, znači nemoj se ti boriti protiv, bori se ti za. Za zdravlje, za zdrav način života, za ravnopravne odnose među polovima, sve je to u redu, ali mu daj tu formu. Ne možeš stalno ići protiv, ili to je određena vrsta, ako hoćete, nasilja, agresije, ili kako god da se nazove na ovaj ili onaj način.
Da li vam se javljaju na SOS telefon žrtve nasilja, i šta najčešće kažu?
Pa znate šta, jedan od naših osnovnih principa rada je princip poverljivosti, tako da ja u tom pravcu ne mogu da prepričavam priče žena. Javljaju se naravno Autonomni ženski centar, već 18 godina radi sa ženama koje preživljavaju nasilje u porodici od strane partnera, bivših partnera. I ono što je zapravo, postoje različiti problemi unutar problema. Jedan je prosto, malo pre ste spomenuli, ali to je isto važno reći, znači nasilje u porodici dolazi iz pravca zloupotrebe moći, ali faktori koji doprinose porastu nasilja su siromaštvo, ratovi i razne druge stvari koje smo mi zapravo ovde imali, alkoholizam i tako
da. E kad kažemo siromaštvo, da li recimo gubitak posla, a Vesna je spomenula mentalno-higijenski aspekt pojedinca.
Da me razumete, to nisu uzroci, to su faktori koji utiču na porast nasilja. Uzroci leže u zloupotrebi moći onog koje ima više unutar porodice.
I sad recimo uzmemo jedan primer, čovek je bio, da kažem čovek ili žena, uslovno rečeno normalan, smiren, vaspitan, lepo se ponašao u porodici, ostao bez posla, porodica je zapala u krizu i dolazi do prvoverbalnog nasilja, nervoze,
Da, to psihološko nasilje, to je ovo što sam malo pre govorila, zloupotreba moći. Zapravo ti svoju agresiju, odnosno nezadovoljstvo, ispoljavaš nad onim ko ima manje moći, jel? Zato su osobe koje su najviše izložene nasilju, zapravo deca, žene, stari, bolesni, osobe sa invaliditetom, dakle u postotku onih koji se obraćaju za pomoć kada je nasilje u porodici.
I kako se može, kako pomoći žrtvama nasilja?
Pa, važno je sve ovo zajedno što smo zapravo rekle. Mi ne možemo da prosto izbacimo ovaj deo koji radimo zato što je užasno velika potreba za tim. Istraživanja govore da svaka druga žena trpi psihološko, a svaka četvrta fizičko nasilje. To je užasno velik broj. Tako da ženske nevladine organizacije koje pružaju usluge, to jest pružaju različite servise ženama koje preživljavaju nasilje u okviru SOS telefona, pravne podrške, grupa samopomoći, email konsultacije i tako dalje, moraju da postoje. To je faktičko stanje, jer bi užasno veliki broj žena prosto ostao bez podrške. Ali ono što je druga stvar koja je jako važna, ili prva, kako god hoćete, jeste da institucije imaju nultu toleranciju na nasilje, da mediji imaju nultu toleranciju na nasilje, da, znači, mi kao država i društvo prosto ne filtriramo neki deo agresije, nego da kažemo nulta tolerancija na nasilje. Kompletno. To je jedna stvar. Druga stvar je da institucije, dakle, poštuju zakon i da ga implementiraju, da insistiraju na protokolima koji do tančina definišu postupke u slučajevima nasilja nad ženama, da se povezuju i razmenjuju podatke, da se usavršavaju u toj oblasti. I ono što je isto jako važan deo jeste prevencija, rad u zajednici, dakle rad sa ljudima, ne samo sa ženama, nego uopšte rad u zajednici, koji bi prosto stavio pred užu ili širu zajednicu ovu tematiku i diskutovao, razgovarao kroz različite akcije, aktivnosti i tako dalje, u školama, u nastavnom sistemu i tako dalje. Dakle, to je veliki posao, ali prosto mnogo više državu košta nasilje, to jest posljedice koje donosi nasilje, nego da se na vreme bavimo ovim što je važno.
17:47, za trenutak ćemo prekinuti razgovor. Idemo u Smederevo, tamo je moj kolega Dejan Nikolić. Dejane, da li je završena utakmica Smederevo Partizan?
Jeste, evo, pred 10 sekundi glavni delac Pravde je označio kraj ovog meča. Partizan je verovatno lakše nego što je i sam očekivao, stigao do 3 boda, slavili su crno-beli sa 4-1. Teigo 12, Baboj 20, Ilije 51, Vukić 78 minut, bili su strelci za Partizan. Ćeran je u 45. jedini pogodak postigao za Smederevo. Dakle, bila je to fudbalska predstava koja će se pamtiti po broju gola, ali ne i po verovatno nekoj specijalnoj igri. Rekao smo, Partizan posle poraza od Vojvodine najbolje se rehabilitovao ovim triumfom nad Smederevcima, a meču je prisustvovalo oko 6.000 ljubitelja fudbala. Kada je reč o ostalim rezultatima, Spartak OFK Beograd završeno 3-1 pred kraj mečeva, Javor Inđija 2-1, BS Čukarički 2-1, Jagodina Metalac 0-2, Vojvodina Hajduk 2-1 i Borac Rad 0-0. Rekoh, uzmite ove rezultate s rezervom jer su oni bili do pred kraj susreta. Od 18 časova igraće Crvena zvezda i Sloboda. Partizan je preuzeo vođstvo na tabeli sa 59 bodova, Crvena zvezda s utakmicom manje ima 56, isto toliko ako je ostao rezultat u Novom Sadu i Vojvodina. Već u subotu od 18 časova i 30 minuta na stadionu Partizana je na programu 140. večeti derbi, koji će po svemu sudeći mnogo uticati na dalji razvoj situacije do kraja šampionata, jer bi pobednik vrlo lako mogao da postane i novi šampion. Ponovit ćemo, u Smederevu, Smederevo Partizan 1-4.
Hvala Dejanu Nikoliću. Nastavljamo centralnu temu emisije U središtu pažnje. Govorimo o nasilju u porodici. Doktorka Tomić, zbog čega, po vašem mišljenju, je prijavljivanje nasilja u porodici, a toga ima i među intelektualcima, mislim, govorimo o svim obrazovnim i socijalnim kategorijama ljudi, je još uvek kod nas tabu tema. Žene, ako su one žrtve nasilja, ostaju u brakovima i porodicama sa nasilnim oblikom funkcionisanja. Po bilo kom osnovu, da li psihičkom, fizičkom.
To što su one tabu tema, to je dosta, kako da vam kažem, prirodno i logično, nikome nije prijatno da to prijavi. Kao što mu nije prijatno da ide kod psihologa po profesionalnu pomoć, tako mu nije prijatno ni da prijavi nasilje. Znači, nasilje se obično prijavljuje kad nemate nikakvu, ali baš nikakvu rezervnu opciju. To je tako, takvo nam je društvo, na tom je stepenu razvoja i verovatno će još duže tako da bude. Ono što ja vidim kao problem kada se govori o nasilju uopšte i zašto se ne javljaju ljudi u dovoljnoj meri, upravo zato što nemaju negde poverenje u odgovarajuće referentne institucije da o tome brinu na odgovarajući način. Jer ono što hoću da vam kažem, to je izuzetno složen problem psihološki, sociološki, pa i filozofski. Dakle, pravni, naravno, ali izuzetno složen problem. Ukoliko se tim problemom ne bave profesionalno kompetentne osobe, ukoliko počne u toj oblasti da se improvizuje, od podataka do pružanja pomoći, to su ozbiljne stvari. To bez visoko stručne, kako da vam kažem, profesionalne usluge, ne možete da očekujete kvalitet, sem da se tehnički možda odvoje, da im se pruži pomoć u sigurnoj kući i tako dalje, dakle u taj deo uopšte ne ulazi. Prosto je neverovatno da kada se ljudi javljaju za pomoć, ako se javlja radi o telefonskim apelima, odnosno traženju pomoći, pa tu mora da sedi neko ko može, pre svega ko je profesionalno kompetentan, da proceni po boji glasa težinu problema. Inače, ovoj drugoj strani može sutra da ode i glava, možda i ne ode, možda dobije ponovo batine i tako dalje. Dakle, do te mere je problem ozbiljan da bez bavljenja odgovarajućih institucija i profesionalno kompetentnih osoba o tome uopšte bolje ne razgovarati. I ljudi i nemaju poverenje da mogu dobiju određenu profesionalnu pomoć, valabl, i onda su tu bolje da prećute, bolje da sačekaju treći ili peti put i tako dalje.
Slušalac iz Zaječara želi da se uključi. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa evo čemu se radi. Vi govorite o nasilju nad ženama i ono je evidentno i sigurno u mnogo većem broju se to dešava nego obrnuto. Znate, nasilje na muškarcima. Mislim da ste možda u emisiji onako i to pomenuli. Ja sam imao problem sa bivšom suprugom koja nije htjela da izađe iz kuće. Ja sam pozvao policiju i policija je morala da je izvede iz kuće. Tri prekršajne prijave je policija podnela. Jednu krivičnu. Do sada, godinu i po dana, ništa se nije dešavalo. Meni to niko nije verovao dok ja nisam postavio kamere, razumete, i sve to snimio. Tek onda je policija poverovala jer su je prepoznali kako mi lomi kola ispred kuće, razumete. Znači, ja što se tiče policije ovdje u Zaječaru, oni su uvek dolazili za 5 minuta, razgovarali s njom, sve, ali kažem, problem je kod sudija, problem je u sudstvu. Hvala Bogu, ja se zahvaljujem Bogu što ja imam 90 kg. Učesnik sam rata, kvalifikovan sam za zlo, ali to nisam primjenjivao i ne želim. Razumete?
Hvala vam što ste se uključili u emisiju.
Je tu pitanje nešto bilo ili komentar?
Pa ja mislim da prosto slušalac želao da nam ispriča svoje iskustvo. Smatrajući da je problem u sudstvu i u pravosuđu, dakle.
I u suprotnom polu, ne samo u ženama.
Naravno,
počeo,
da.
Pa da.
Da li vam se javljaju Aleksandra muškarci?
Da,
bez obzira
radimo,
što je reč o autonomnom ženskom centru, dakle, da li vam se deca javljaju?
Da, mi radimo sa ženama isključivo zato što prosto statistika i brojka pokazuje da u preko 90% slučajeva su žene žrtve nasilja. Dakle, nemamo ništa protiv da se bilo ko drugi bavi ovih 9% ako smatra da to je važno, jel? Javljaju se devojke, deca retko, ali žene i devojke su zapravo najveće naše, u najvećem broju naše korisnice. Možda bi bilo dobro da i kažem broj SOS telefona Autonomnog ženskog centra, pretpostavljam da dosta žena prati ovu emisiju pa možda i čeka taj podatak. Dakle, 011-26-45-328 je broj SOS telefona Autonomnog ženskog centra. On je otvoren svakog radnog dana od 10 do 20 časova. Takođe postoji telefonska pravna pomoć 26-56-178, radnim danima od 10 do 12 časova i sredom od 16, to je 17 do 21. Postoje i e-mail konsultacije, postoji sajt Autonomnog ženskog centra i u Autonomnom ženskom centru zapravo možete dobiti informacije o svim SOS telefonima u Srbiji koji rade u okviru mreže Žene protiv nasilja.
Doktorka Tomić, prosto da vas pitam jednu životnu situaciju. Šta biste posavetovali svoju dobru prijateljicu ako bi vam se, kao socijalni psiholog, ako bi vam se poželjela da trpi neki vid nasilja, ne govorim o batinama, nego prosto o nekom maltretiranju, da bi ostalo u, na primer, braku ili vezi, ali da ne može da izdrži ponašanje svog partnera?
Ono što bi verovatno i vi svako drugi na tako pitanje rekao, da se raziđe sa partnerom, da ne bi imala ovakve ili onakve probleme.
E sad, zašto sam vas to pitala?
Ekonomski razlozi, verovatno, pa da vam kažem,
mnogi
to su
u tom
odlični
začaranom krugu zbog...
Da, to jesu začarani
kažu,
krugovi, ali
stan.
Sa psihološkog aspekta su to kvazi izgovori, sa psihološkog, znači ja ne govorim o ekonomskom i pravnom, dobre, ja govorim o psihološkom, to se zovu kvazi, znači lažni izgovori. Jer vi, naravno da je vama, znači morate da napravite listu ciljeva, ono što mi radimo u stres menadžmentu, da znate šta vam je prvo, pa ako vam je glava prvo ili zaštita dece, zavisi već
ili
ko
zdravlje
trpi. Pa da, prvo vi, odnosno zdravlje, naravno, onda vi vrlo dobro znate šta treba da uradite. I to uglavnom, sem ako nije neka patologija, znači ne govorimo o patologiji, nego o zdravim bračnim zajednicama, relativno zdravim, manje ili više neurotičnim, ali u svakom slučaju zdravo jezgro, nema patologije, onda se zna šta treba da se radi. A ti izgovori, imam dete ili imaću dete ili nemam gde ili ne daju mi roditelji, to su prosto sa psihološkog, znači govorim sa psihološkog, racionalizacije, čovek sebi da olakša, pronalazi opravdanja i u stvari tone u problem sve dublje. Tone u problem. Problem ne rešava time što trpi uopšte.
Naravno, ali ako
ali
neko...
razgovor da, savjetovalište da. Znači, ukoliko se traži profesionalno kompetentna pomoć, psihološka savjetovališta postoje i bračna i u zvaničnim institucijama i privatna, potraži se pomoć, pokuša se odgovarajućom komunikacijom, ali prosto teško se neke stvari kad već dođe do nasilja, do batina, bez obzira da li se radi o šamaru, znači ne pravim tu sad gradaciju da li je šamar ili je tuko po glavi, premlatio. Da,
ili, mislim, na primjer, urlanje vikanja.
I ono što isto mislim da je jako važno jeste da u stvari modeli primarne porodice, ako žena u primarnoj porodici posmatra tu istu sliku gde otac zlostavlja majku, zapravo za njoj će to biti normalna situacija. Ona neće
pa
ni znati
rekla, naravno,
da prepozna
naravno,
da se njoj dešava nešto što nju diskriminiše na neki način. Znate, to su stvari, drugo su osvešćene porodice i osvešćeni ljudi koji prosto žive u takvim uslovima gde je nasilje sankcionisano od strane porodice, prijatelja, gde je, znači, nulta tolerancija na nasilje, to je jedno i to ste potpuno u pravu. Ali u ovim situacijama gde imamo, znači, taj model i gde je okolo, znači, podržavan taj model, dakle, da se niko ne buni protiv toga, odnosno ne ukazuje na postojanje nasilja kao nečega što diskriminiše nekog, odnosno ugrožava osnovna ljudska prava, onda ta osoba prosto...
Dobro, da zaključimo razgovor. Vaša preporuka je, nemojte se uljutkivati i tešiti sebe, nemam gde, imam dete.
Otvoren razgovor sa sobom, ukoliko ne da zadovoljavajuće rezultate, profesionalna pomoć, psihološka savjetovališta, privatna i državna, i psihološka pomoć i podrška stručnjaka.
Aleksandra. I SOS telefoni širom Srbije su otvoreni, dakle SOS telefoni se isključivo bave specifično ovom tematikom. Žene koje rade su specifično obučene za rad sa ženama koje preživljavaju nasilje, tako da mi stojimo na raspolaganju za psihološku, emotivnu, pravnu pomoć, grupe samopomoći i ostale vidove podrške u zavisnosti od grada do grada i naravno resursa kojima raspolaže organizacija.
Ja vam se zahvaljujem na učešću u emisiji. U središtu pažnje gošće su bile doktor medicinskih nauka Vesna Tomić, socijalni psiholog iz Instituta za javno zdravlje doktor Milan Jovanović Batut i Aleksandra Nestorovi iz Autonomnog ženskog centra, koordinatorka na projektima mreže Žene protiv nasilja, a sa vama su bili tonski realizator Srđan Đorić, producent Ljubinka Vujičić. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Prijetan dan.
U središtu pažnje.